Mest skyet og byer mange steder i dag, til dels med slud eller havl, men i løbet af eftermiddagen får det nordlige og østlige Jylland mest tørt vejr med nogen sol endda. Frisk vind til kuling og ved vestkysten og Østersøen stedvis hård kuling. Temperaturerne de ligger i dag sådan omkring de 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til et program, som kommer til at stå i Justitsministeriets tegn. Der kan man muligvis allerede nu som lytter tænke, talte I ikke også om det i sidste uge? Jo. Men der, det stopper til synlædende aldrig inde i Justitsministeriet, og vi er nødt til at tage en runde mere, fordi den Eritrea-rapport, som efterhånden har reddet et par justitsminister som en mare, den er ikke slut endnu. Den er blevet smidt op i luften, smidt tilbage, smidt frem, og vi er simpelthen nødt til lige at tage en omgang mere på den rapport i Justitsministeriet. Men jeg vil gerne starte med at byde velkommen til de ærede medlemmer på Tinge i dag. Velkommen til Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og nu konservativ. Hjertelig velkommen også til Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget og minister. Tidligere minister, socialdemokrat, Sonja Mikkelsen. Og sidst men ikke mindst, velkommen også til Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak.
Ja, Justitsministeriet, Eritrea og justitsministeren. Det er ord, vi har hørt temmelig meget på det sidste. Og der er så meget, jeg gerne vil spørge om i det her sag, at jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Men lad os prøve at se på, at i går, vi kan jo tage det aktuelle først. Mette Frederiksen, nuværende justitsminister, melder ud i går omkring den her Eritrea-rapport, at hun er på ingen måde tilfreds med hverken rapporten eller den redegørelse, som Udlændingestyrelsen, som er dem, der står bag rapporten, leverer til hende og Justitsministeriet i går. Hun får en rapport i hånden, læser den lynhurtigt igennem og siger, det her, uden at bruge dette ord, men det her magtværk, det vil jeg simpelthen ikke se på, det kan jeg ikke bruge til noget. Og det kan vi vel godt lægge til grund, eftersom hun siger, den bliver kylet lige tilbage i hovedet på, man siger, om 24 timer, altså i dag, ja, der vil jeg have en ny redegørelse. Fordi det her kan jeg ikke bruge til noget. Der er centrale spørgsmål, der mangler. Og Sonja Mikkelsen, det er vel, nu spørger jeg dig som tidligere minister. Det er ikke godt, det her, vel?
Det er mildest talt ikke godt.
Hvor meget skal der til som minister, for at man går ud med en så kontant melding?
Det er vel nærmest ikke set før i nyere tid, har jeg nær sagt. Det er helt usædvanligt. Og det efterlader jo et embedsværk noget svækket, vil jeg sige.
Ja.
Normalt så vil der jo være et tillidsforhold imellem embedsværk og minister, og ministeren har brug for at kunne stole på sit embedsværk.
Ja.
Det kan hun tydeligvis ikke i Justitsministeriet. Og det er faktisk ret fatalt, også fordi Justitsministeriet er jo alt andet lige det vigtigste ministerium, når det drejer sig om at sikre, at vores lovgivning gennemføres på den helt rigtige måde, og at vi ikke gør noget, der for eksempel er i kambolage med grundloven osv. Alt lov bliver jo set igen i Justitsministeriet, før det kommer i Folketinget, af samme årsag. Og når man så oplever her et så stort skisma imellem minister og embedsværket, så er det faktisk ret katastrofalt, synes jeg, i vores demokrati.
Pernille Frahm, skal vi lige prøve at starte med, hvad skal man sige, arnestedet, epicentret, Udlændingestyrelsen. Det er dem, som har lavet den her rapport. De er nu under skarp kritik fra snart sagt alle mulige sider. Vi kan jo lige nævne, Mette Frederiksen er utilfreds med dem. Kræver en ny redegørelse. I går kom FN's højkommissariat. UNHCR kom ud og sagde, det her, det ser ikke ret godt ud. Og det er ikke så tit, de siger det.
Ikke så klart.
Der skal noget til, før de kommer ud med klar kritik.
Ja.
Det har de gjort i den her omgang.
Ja.
Så er der chefkonsulent Jens Weise Olsen,
ja,
som har lavet rapporten.
Ja.
Og som, han er manden, blandt andet, sammen med to andre, som har været i Eritrea.
Ja, og som sygemeldte sig bagefter, ikke?
Som nu er blevet sygemeldt, og han har fået en skriftlig advarsel, og der er alt muligt op i luften her også. Han er også ude med kritik og siger, jamen, altså, vi kommer hjem med nogle resultater, som vi slet ikke kan genkende.
Ja. Amnesty har været ude. Den der ekspert fra den der professor, hvad hedder han, med det sjove navn, Karim Kibret.
Det er rigtigt, der er to professorer, som har udtalt sig, de eneste navngivende kilder.
De eneste navngivende kilder i rapporten har undsagt den.
Se, mit spørgsmål er, det er lige før, vi ikke kan nævne nogen, der ikke har kritiseret den her rapport. Hvad gør Udlændingsstyrelsen nu?
Jamen, altså, det er jo ikke... Jeg vil bare sige, det er ikke første gang, der er problemer i Udlændingsstyrelsen og Justitsministeriet. Og det lykkes på en eller anden måde, så lykkes det hver gang, at få justeret sig til rette og få fortsat, så man kan lave business as usual. Og det man kan håbe nu, det er, at den her gang er det simpelthen så tydeligt, at hele den demokratiske revolution fra 1849 i Danmark, den er ikke rigtig slået igennem inde i Justitsministeriet. Der lever enevælden på en eller anden måde stadigvæk. Man lever stille, og man lever godt. Og det er dygtige folk. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Mm. Men de er bare ikke rigtig opmærksomme på, at ting, man laver, og ting, man brygger sammen, det kommer på en eller anden måde ud i offentlighedens lys, og der er en demokratisk kontrol et eller andet sted stadigvæk i det her land med, hvad der foretages. Mm. Så man kan da håbe, at det den her gang... Den her tidligere PET-medarbejder, som var med til at lave rapporten, som på en eller anden måde har ansvar for den.
Hun hedder Løkke Sørensen.
Ja.
Hun kommer som kontorchef i PET,
ja,
og bliver så flyttet over i Udlændingsstyrelsen. Ganske kort tid inden den her rapport.
Og tilkalder så nogle folk og siger, hør her, vi skal have sendt den her fact-finding-mission afsted, fordi der er en debat nu om, hvad skal vi dog med alle de flygtninge fra Eritrea? Kan de ikke bare se at komme hjem, hvor de kom fra, ikke? Og det er helt klart fra starten, at det er det, der er målet med det. Målet er ikke at komme ned og blive klogere på, hvad der foregår i Eritrea. Målet er at komme ned og opfylde det politiske ønske, der er om at sende de her folk tilbage.
Ja, det er i hvert fald den tanke, man kan få.
Jeg synes, det fremgår så klart af alle dem, der har udtalt sig undervejs om, hvordan det er foregået. Ikke?
Men så skal vi jo bare lige hen til hvad igen?
De to medarbejdere der sygemelder sig, de fortæller jo sådan en historie om, hvordan man sidder nede på hotelværelset og snakker, og hun siger, hvis det går godt, så er der lønforhøjelser. Ikke? Altså,
ja.
Hele ideen i rapporten er, de skal bare hjem.
Det er jo så det, men vi må stadigvæk bare lige holde fast i, at Mette Frederiksen går så ud og siger, det her skal tilbagevises. Fordi det du også pointerer her, det er, at der er politisk indblanding.
Ja.
At der simpelthen, måske ikke direkte, men mellem linjerne er blevet sagt, vi skal sende nogen ned, som skal konstatere, at det er fint nok. Vi kan godt sende folk hjem til Eritrea. Men nu for Tornedal. Hvad skal Udlændingsstyrelsen gøre her? Skal man fyre Løkke Sørensen? Altså, eller hvad skal man gøre? Hvis vi lige prøver at holde fokus på dem først.
Jeg husker, at da sagen startede i medierne, så var Udlændingsstyrelsens direktør, jeg tror, han hedder Grundet, han var fremme... gentagende gange og forklare, at den her rapport var tilvejebragt på en ganske sædvanlig måde, og det var et godt stykke arbejde, og det ville så blive brugt, og da det så begyndte at knirke lidt, så blødte han det lidt op, så ville den jo gå ind i beslutningsgrundlaget. Man ville selvfølgelig godt lige tage hensyn til, at der var nogen, for eksempel professoren der fra England, der lagde afstand til rapporten. Men han går jo ud med det, som jeg synes måske karakteriserer vores embedsværk meget. De kommer ud med de der bortforklaringer, som jo ikke nødvendigvis er retvisende. Det er de så åbenbart ikke i det her tilfælde. Men det er jo ikke bare en enkelt svale. Altså nu var vi også inde over PET. Altså Justitsministeriet med ministeren i spidsen og embedsværket omkring det forsvarede jo PET langt hen ad vejen, indtil det gik helt galt med Scharf. Fordi at medierne holdt fast i den. Og Jakob Scharf var jo et manden bag ved at løfte medarbejderstaben i PET over de små 10 år, han nu var chef for den, fra 250 medarbejdere til ca. 800. Altså mere end en tredobling. Og det synes jeg også er en voldsom forøgelse, uden at opgavemængden for så vidt er blevet anderledes over de her 10 år. Men,
og uden at kontrollen er fulgt med, ikke?
Jo, det kan man så sige, men det var et underligt foretagende, det der selvkørende PET. Men al den kritik, der kom af PET, og den måde, de drev det på, inklusiv Løkke Sørensen, som var med i det triumvirat, som sammen med Jakob Scharf jo kørte det ledelsesmæssigt på en måde, som var ordentligt kritisabel. Jeg har læst rapporten omkring det der, og medarbejderstabens fuldstændig frustrationer. Der var voksne mænd, der gik grædende ud, når de havde møde med, tror jeg, også med Løkke Sørensen, beskriver de i den her rapport. Og det er ganske forstemmende at se, at sådan noget kan opstå i et land med den opfattelse, vi har os selv, og køre så længe, fordi man kommer med de der, jeg kalder grundiske, bortforklaringer, hvor man hele tiden siger, at det er anderledes, end I tror, det er. Fordi der er selvfølgelig styr på tingene, der er ikke noget at komme efter. Det sagde Løkke Sørensen også, at alt var gået helt ordentligt til, var den 3 dage siden eller sådan noget.
Ja.
Og det er der meget, der tyder på. Det synes ministeren i hvert fald ikke. Og der vil ikke der vil ikke nogen.
Det tror jeg godt.
Der vil ikke nogen af de 179 medlemmer af Folketinget, som overhovedet tror på det, som Grundet og Løkke Sørensen, som repræsentant af Udlændingestyrelsens direktion, er gået ud og sagt i offentligheden. Mm. Det er der vel ikke nogen, der gør. Men jeg vil bare sige, at det er jo et problem, synes jeg, når vi får rullet sådan en sag op. Ja, det er jo ikke første gang. Det kommer jo lidt tilbage til at gå ud fra, at der er mange andre interessante emner at tage op, når man taler justitsministeriet i den her samling. Men jeg synes, det er et problem. Man kommer ud der med den autoritet, man nu har, når man er direktør eller minister, og siger, at der er ikke noget at komme efter. Det hele kørt efter bogen og alt det der halløj der. Og der kan godt være, ja, der er måske et hår i suppen i stedet, men det er jo småting og så videre, så videre, så videre. Og det er jo sådan det, vi alle sammen bliver fodret med hele tiden, hver gang der er noget, der er rivende galt i systemet. Og det synes jeg er en refleksion værd. Det er også derfor, vi sidder og snakker om det her. Fordi det er jo ikke bare Eritrea-sagen og ministerens reaktion. Det er fordi, det tegner et mønster, som Jesper Tynell jo også har beskrevet i sin bog Mørkelygten, som jeg synes er meget væsentlig. Jeg har ikke læst den selv desværre endnu, men det får jeg forhåbentlig gjort. Men jeg har læst meget af kommentarerne. Jeg har også fulgt det med i medierne, hvordan man forholder sig til det. Og de ting, han siger, som jo handler om, at embedsmændene i ministerierne helt målbevidste, konsekvent og sammenhængende vildleder Folketinget i forbindelse med Folketingets beslutningsprocesser. Mm. Og det synes jeg er et demokratisk problem i sig selv, og det her er bare en enkelt sten på vejen.
Ja, og lige præcis det, og vi skal længere ned i Justitsministeriet lige om lidt, men inden da, Sonja Mikkelsen, der er noget interessant i det, Uffe Thorndal siger her, kunne man forestille sig, og her mener jeg i forhold til PET og Løkke Sørensen, kan man forestille sig, at der fra regeringens side er en tanke med at flytte sådan en som Løkke Sørensen over i Udlændingestyrelsen? Altså et menneske, som kommer fra PET. Der bliver også nævnt, altså der, sagen eksploderer på et tidspunkt, hvor chefkonsulent Jens Weise Olsen, som er en af dem igen, som har været afsted at lave rapporten, han laver et interview med Berlingske, hvor han fortæller ret åbent om, hvordan det her det er foregået. Det er selvfølgelig hans version, men meget af det her kan man vel lægge til grund for sagen. Og han fortæller blandt andet, at nogle af de ting, de tager ned for at lave, og det er jo ligesom det, er det der hedder en fact-finding mission. De skal ligesom afsøge, hvordan forholdene er. Men at det fra kontorchefens side bliver betragtet som efterretninger. Hun omtaler det som efterretninger. Og at hun beder dem om at have nogle informationer, som man ligesom kan have liggende på kontoret, men som ikke skal offentliggøres. Kan der ligge en tanke bag, at man sætter Løkke Sørensen på sådan en post, for at få mere sådan en kultur, end den kultur, man måske har været vant til, at man ligesom siger, at vi skal prøve at finde de faktuelle, sandruelige forhold for eritreiske flygtninge, men vi vil hellere have sådan lidt mere efterretnings.
For det første er jeg ret sikker på, at der ikke er nogen på regeringsniveau, der har været blandet ind i en overflytning fra PET til Justitsministeriet. Af Sørensen. Det er jeg ret overbevist om. Mm. Det har været en del af løsningen i forhold til at rydde op i PET, og så har man skulle finde en plads til vedkommende, og der har man så fundet et i Justitsministeriet. Okay. Jeg tror, at det er sådan en helt... Altså, det er den måde, man gør det på, sædvanligvis, så det kan jeg slet ikke...
Så det er tilfældigt, at hun er endt der?
Det kunne være tilfældigt. Måske har hun selv ønsket at komme der. Det tør man jo ikke sige, eller der har måske været en tom stol, så det kan være tilfældigt, at hun er kommet der. Men det er jo lidt, det er meget betænkeligt sådan set, at man forsøger at få den tænkning ind i Justitsministeriet, fordi det har vi overhovedet ikke brug for. Justitsministeriet, det skal være faktuelt, og det skal være fuldstændig sandfærdigt. Det som Justitsministeriet kom højt etisk niveau. Det har vi brug for at sikre os, at vi ikke lovgivningsmæssigt kommer ud på et skråplan og kommer til at træffe nogle beslutninger i virkeligheden også i Folketinget på et grundlag, som ikke er... Altså, det er sjældent, det kan blive fuldstændigt, fordi det vil tit kræve mange års arbejde. Men at man i hvert fald har et så gedigent, solidt beslutningsgrundlag baseret på faktuelle og sandfærdige ting, som overhovedet muligt. Mm-hmm. Og det vil Justitsministeriet jo ikke kunne bidrage med, hvis man ligesom drejer sin tilgang til tingene. Så skal Justitsministeriet ikke have den rolle længere, som de har på nuværende tidspunkt. Det har vi også drøftet tidligere. Vi drøftede det også i forbindelse med Tamilsagen, om vi overhovedet kunne opretholde et særligt ministerium, som ligesom skulle være vagthund på det her område, over for alle andre ministerier, og dermed i virkeligheden også være en tjener for Folketinget. Mm. Det drøfter vi jo allerede i forbindelse med Tamilsagen, ja. om det var holdbart.
Men Tamilsagen er jo rigtig mange år siden. Er det som om, at det kæmpe store slag, Tamilsagen var, det er ligesom, det er glemt igen? At selvfølgelig, der var selvfølgelig et efterskælv, hvor man virkelig trådte varsomt. Men at nu er der simpelthen gået så lang tid, der har været en stor udskiftning.
Ja, man kan forestille
både
sig,
på borgen og i ministeriet og i embedsapparatet.
At embedsværket i Justitsministeriet mere eller mindre er skiftet ud.
Ja, det kan man sagtens forestille sig. Det er dog gået,
det var i 92.
30 år, ikke? Altså,
ja.
Godt og vel.
Ja. Der er nogle enkelte tilbage, så, ikke, men det er meget få.
Det er meget få.
Og dem, der er stadigvæk er erhvervsaktive, de er kommet andre steder.
De er andre steder. Så man kan sagtens forestille sig, at den erindring, den advarsel, man fik dengang, at den ligesom er forsvundet ud i horisonten. Men altså, jeg har en meter stående derhjemme på min reol, ikke? Også 7 bind, som står og vidner om, hvad det her det drejer sig om. Ikke? Men der skal man jo huske, at der var det jo Nin Hansen, der i virkeligheden var skurken.
Jo, men der er ingen, der laver en en-til-en sammenligning.
Det er der ikke. Det er ikke min fornemmelse, at der er en en-til-en her. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Og her kan man så... Måske tror jeg, at Karen Hækkerup, hun ærger sig lidt over, at hun ikke kendte det gamle ordsprog, æres den, der æres bør. Fordi hun kom vist til at tage æren for at sætte noget i værk, som hun måske ikke
havde æren
for.
Det er rigtigt. Ja, det tror jeg også, hun går og bider sig i tommelfingeren over nu. Men inden vi når til Karen Hækkerup, så vil jeg bare lige læse en lille ting op for jer. Det er igen Jens Weiss Olsen, chefkonsulenten inden for Udlændingsstyrelsen. Fordi apropos det her med embedsværket og sammenligningen med Tamilsagen, så var det, Tamilsagen var som sagt rigtigt Erik Nin Hansen tyde alting på meget enrådig justitsminister, som ligesom fik banket nogle ting igennem. Her virker det mere som et embedsapparat, som lidt i forlængelse af, hvad Uffe Thorndahl også siger i den her mørkelygtenbog, at man får et billede af et embedsapparat, som ikke får direkte ordre om, sådan skal det være, men som har sådan en fornemmelse af, de ved godt, hvordan og hvorledes, de ved godt, hvad ministeren vil have, også sådan politisk. Jens Weiss Olsen siger i hvert fald, i sit interview med Berlingske, at man har skabt et system, hvor det er karrierefremmende at levere et bestemt resultat. Ja. Det er det, han fornemmer, Sørensen gerne vil have. De fornemmer, at det vil blive belønnet, hvis man får en praksisændring igennem, fortæller han. Altså den praksisændring, at man simpelthen får, hvad skal man sige, grønt flag ved Eritrea. Ja. De kan godt blive sendt hjem. At det vil være et grønt flag for kontorchefen, fordi fantastisk, han har leveret et resultat, som flugter med regeringens linje, der nu hedder færre asylansøger. Er det godt, Pernille Frøm? Er det altså, meningen? Lad mig spørge på den måde.
Men nej, det er jo ikke det, der er mening med embedsværket. Altså, det er jo ikke mening. Selvfølgelig er der nogle grænser. Selvfølgelig er man ikke fuldstændig frit i luftens svævende. Selvfølgelig skal man være lydhør over for, hvad det er for nogle politiske linjer, ens minister står for. Men man må ikke køre linjen på tværs af bedre vidende. Altså på tværs af, at der er informationer og lovgivning og internationale konventioner. Og det virker på mig som om, jeg er meget enig med det, du siger, Huxi, at det her er noget andet end Tamilsagen. Fordi Tamilsagen var netop en minister, der havde et projekt, og som kunne koste rundt med sit embedsværk, og som fik den til at makke ret. Og her virker det mere som om, at mange af ministerierne, fordi det vælter op med sager nu, rundt omkring i flere ministerier. Ikke? De vælter ud af alle sprækker. Og det er ikke fordi, at den tidligere regering var borgerlig og sådan noget. Men det, den tidligere regering havde et flertal og sad i ret lang tid med faste ministre på faste poster langt hen ad vejen. Og jeg har en fornemmelse af, at det har været med til, at embedsværkerne har oplevet, at når man sådan er det, livet er sådan, der bliver ikke rokket ved de der ministre, og bare vil betjene dem og gøre, som de gerne vil have det, så er alt godt. Og som Uffe sagde, at PET oplever ovenikøbet den der tredobling, ikke? At de, man kan næsten gå på vandet.
Mm-hmm.
Man kan næsten gå på vandet i det der embedsværk, ikke? Og det, man har vendet sig til en kultur, hvor bare vi betjener ministeren og gør det, som ministeren gerne vil have, så er alt godt.
Men,
og det er, og der, ja. Er, og der har vi, og der er der nu en anden situation, fordi den regering, vi har nu, er ikke en flertalsregering.
Mm.
Og det betyder, at den bliver hele tiden spurgt om ubehagelige ting, som den er nødt til at svare på.
Ja. Men sagen er vel stadigvæk, Sonja Mikkelsen, som minister erfaren her. Nu nævner Pernille, at det her med, at Tamilsagen var en minister med et projekt, men det er vel altid en minister med et projekt, og så skal man selvfølgelig sørge for at forvalte det inden for lovens rammer. Men hvis man sidder som minister, og sidder som regering nu, og har et projekt, og så kan man være enig eller uenig, men de har nu et projekt, der hedder, vi vil ikke have så mange flygtninge ind. Vi vil ikke have så mange asylansøgere. Så ligger det vel i kortene, at man som politiker også prøver at påvirke sit embedsværk i den retning. At det er det resultat, man gerne vil frem til. Så der er vel sådan en...
Selvfølgelig.
En underlig dissonans mellem embedsværket og ministeren på den konto,
det
eller hvad?
Det kan man godt sige, men Udlændingsstyrelsen udfører jo en myndighedsopgave, som ministeren i virkeligheden ikke kan blande sig i.
Mm.
Og det, synes jeg, er jo helt specielt. Altså, der er jo forskel på, om du har gang i opgaver, som løses i ministeriet eller tæt på ministeriet, eller om du har en instans, som i virkeligheden er gjort uafhængig i den daglige drift, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Og her er det helt klart styrelsens opgave at gøre det, som den er sat til inden for den lovgivningsramme, som nu engang er gældende, inklusiv de internationale konventioner, der nu måtte være. Der er ingen forventning om, at man gør noget andet. Altså, det er helt urimeligt at have den forventning, at embedsværket selv ligesom skal ændre.
Nå, nej,
det kan man ikke.
Nej, det
så skal
godt,
man have en lovgivning, der siger, at nu skal I gøre noget andet, end det, der på nuværende tidspunkt står der.
Men gennem. Har man ikke, når man sidder som minister, en så lad os sige, en forhåbning om, at de projekter, man kommer ind i et ministerie med, vil man jo gerne have?
Selvfølgelig vil man det, og man drøfter det med sine embedsmænd. Men det er da altid nødvendigt, at det sker inden for lovens rammer.
Det er klart.
Og at det sker inden for de rammer, man i øvrigt
er reguleret. Men der ved vi jo, at lovens rammer, de kan jo også...
Jamen, så kan man lave loven op,
altså.
Ikke også? Men det skal... Altså, der er forskel på, om det foregår ligesom i det skjulte af bagdøren, eller det sker af fordøren via en drøftelse i Folketinget, eller hvad det nu er, der skal til afhængig af, hvad det er for en type sag, man har med at gøre. Det må ind af fordøren, op på det parlamentariske niveau, til en drøftelse, og så må man på den baggrund drage de konklusioner, der skal drages.
Ja. Uffe Thorndal.
Ja, jeg reflekterer lidt over citatet fra Jens Weiser Olsen, hvor han siger, og det tror jeg er meget retvisende for, hvor mange embedsmænd i dag, både i stat og kommune, oplever det, at det karrierefremmende er leveret et bestemt resultat. Og der underforstår han, formentlig går ud fra, selvom det ikke fagligt, er det rigtige. Altså, det er jo det, der skal underforstås ved det.
Ja, det tror jeg,
og der vil jeg godt sige, at det, som gammel mand, der synes jeg, altså, det, den udvikling, der er på det her område, netop fordi, at det er tydeligere og tydeligere, at det er karrierefremmende i den offentlige sektor at levere bestemte resultater, uafhængig af, hvad der er fagligt, må sige sig, hvad der er mest korrekte. Jeg arbejder lidt som bisidder rundt omkring i landet for borgere, der bliver det presset af myndighederne. Jeg kan sige, at på mange områder, inden for socialområdet og inden for planlægningsteknisk område, der får borgerne ikke de rettigheder og de ydelser, de er berettiget til at få. Fordi, for eksempel inden for socialområdet, der handler det meget om for dem, der er de afgørende personer i den kommunale forvaltning, at sørge for, at budgetterne holder, og helst at levere et overskud på det nu afsat, de 800 millioner nu afsat til socialområdet i X kommune. Hvis man kan levere 780 millioner, så er der 20 millioner i overskud, så siger borgmesteren, der er nok en direktionsemne der. Og så kører det så på den måde. Så derfor er man meget optaget af, Og det er selvfølgelig også helt i orden, at man er optaget af at passe ordentligt på borgernes penge. Det er helt enig i, men det skal selvfølgelig være inden for de rammer, som lovgivningen fastlægger. Og det kan ikke nytte noget, at man især snyder ressourcesvage borgere, som det sker i udpræget grad i mange kommuner i det her land i det her øjeblik. Og det er netop fordi, at årene, det der, der når de der 42-årige kandidater og politikere der sidder derude, det er jo Djøffer, vi underlagt i det her land, de sidder derude og siger, at det er godt nok, at jeg tjener 750.000, men jeg vil godt tjene mere end 1 million eller 1,5 million, hvis man bliver direktør. Og derfor er det meget fint for mig i min karriereplanlægning at sørge for, at vi leverer nogle bestemte gode økonomiske ydelser, som passer med det budget, som byrådet har vedtaget, eller op i ministerierne, hvilke rammer der er inden for styrelserne og de andre udøvende dele af den centrale administration. Så ja, jeg synes, det er fantastisk flot, og jeg vil gerne sige Jens Weiss Olsen, tak fordi han er gået ud med det budskab, som jeg tror er utrolig relevant og vigtigt for os alle sammen, som gerne vil have et retssamfund og et demokrati her i landet til at fungere, som det skal efter bogen. Så er det vigtigt, at der er nogle enkelte mennesker, eller det kunne godt være mange, men det er jo sjældent, nogle få, der går ud og siger sandheden. Mm. Og han har sagt sandheden.
Apropos sandheden, Uffe Thorndal, så vil jeg lige sige, at hvis man har tændt for radioen og ikke ved, hvilken sandhed man befinder sig i, så er det her Radio 24/7, og programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, Sonja Mikkelsen og Uffe Thorndal. Vi er i gang med at, efter bedste evne i hvert fald, at finde sandheden bag Eritrea-rapporten og Justitsministeriet. Om vi når frem til den krystalklare sandhed i dag, det vil jeg ikke love. Men vi gør et forsøg. Og apropos sandheden, så dukker der her til morgen op i flere aviser i mangel af bedre udtryk, lidt spøjs lille ting, som jeg lige vil læse op for jer. Der er jo, der mangler jo en departementschef i Justitsministeriet. Man er foruden nu efter Morten Bødskovs sag osv. osv. alle de her problemer, der har været, er tidligere departementchef Christine Axelsson blevet flyttet over til
Kirkeministeriet.
Ja, forfremmet eller degraderet, det kan man jo så.
Det kan man ikke diskutere.
Det afhænger af,
hvor. Det siger ikke mere.
Kirkeministeriet, det ligger i Kulturministeriet, ikke i øjeblikket?
Jo, det er rigtigt. Men det afhænger af.
Nej, det ligger over i Ligestillingsministeriet.
Ligestillings og kirke, det er rigtigt. Og Socialministeriet.
Og Socialministeriet.
Men det kommer an på, hvor meget tro man bærer i hjertet. Det kan være en forfremmelse, hvis man er fromt og ordentlig menneske.
Socialministeriet til gengæld så ryddet.
Den diskussion tager vi lidt senere. Sagen er, at der er et stillingsopslag til departementet, og det står jeg frit for at søge.
Vi kan søge.
I kan søge alt det, I vil. Jeg vil bare lige læse en lille bitte ting op. Der er to ting, som flere mennesker er faldet over. Nemlig, at der i stillingsopslaget står, at man skal som ansøger ved det her, skal være god til sandhed. Man skal sørge for at holde sandhedspligt, faglighed og partipolitisk neutralitet. Og levere et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag til folketingsmedlemmerne.
Okay.
Sonja Mikkelsen, som minister. Igen, jeg ved godt, jeg slår ned på dig hele tiden, men du er den eneste, der har været minister her. Bør det være nødvendigt lige at nævne, at man som departementschef
skal
holde sig til sandheden? Skal det stå i stillingsopslaget? Får man ansøger, som pryder sig med et CV, hvor der står, jeg har en lemfældig opgave.
Det er jo spændende, det står ved de andre ministerier fra nu af.
Betyder det, at departementchefen så ikke fremoverrettet må benytte sig af nødløgne?
Det er et meget interessant spørgsmål, du stiller
der. Fordi det er jo blevet godkendt.
Og hvad med de andre ministerier?
Jamen, der må man sige, at den sanktionerede sandhed nu er vel, at nødløgnen er acceptabel.
Der sidder et udvalg, der arbejder med, hvad nødløgn det er for noget.
Indtil videre.
Okay,
på det grundlag, man som departementchef, der er frist 12. januar, så I har lige julefind til at summe over det, hvis det er.
Jamen, vi kan måske også lære at lyve.
Men, altså, det er selvfølgelig lidt spøjs formulering, som man kan hive frem i den her sammenhæng. Men det er jo det understreger jo sådan set det, vi talte om før også, at Justitsministeriet er sådan set dem, der i den sidste ende skal sørge for, at alle gør det, der er det rigtige. Mm-hmm. At man ikke i sin lovgivning på de enkelte områder gør noget, som i virkeligheden for eksempel er i strid med grundloven. Eller karambolerer med anden lovgivning, og så skal man have det frem i lyset, og så få taget stilling til, hvordan man håndterer det. Og det er vel det, der er budskabet i virkeligheden i det stillingsopslag. Det er, at der er man den øverste embedsmand, der skal sådan set, hvad skal man sige, være den, der over for Folketinget siger, at de her ting er i orden. Ja. Så man skal have en meget høj grad af, af etik på det her område. Men så det skal være en af landets fremmeste jurister.
Absolut. Der skal men ligger det ikke implicit i, hvis du vil være departementchef i Justitsministeriet, så skal du have det. Mit spørgsmål er i virkeligheden, er det her en fordi der har været så meget blæst om det her
det
ministerium?
Det kan jeg ikke afvise.
Er det sådan en helt gardering, hvor man siger, prøv at høre, hvis der bliver mere brok med dig, så henviser vi til stillingsopslaget, at vi har sagt til dig, at du skal sige sandheden, så hvem gør det?
Vi er nødt til at stå i grundloven, når folk skal tale sandt.
Jamen, det er ikke godt.
Det vil jeg ikke sige. Jeg mener egentlig, at det kun spejler det, der egentlig er opgaven i Justitsministeriet, sådan helt grundlæggende.
Okay.
Jamen, det er jo pinligt, at man skal søge en departementschef i Danmark til dansk justitsministerium, hvor man skal sige, at de skal sige sandheden. Altså, at være partipolitisk neutral i øvrigt, hvordan man så ind er, det kan være en anden diskussion. Men at man søger i Danmark med den opfattelse, vi har os selv som et retssamfund, at den person, vi placerer centralt i Danmark for at kunne håndtere det der, som departementschef i Justitsministeriet, skal være forpligtet til at sige sandheden til Folketinget. Det synes jeg godt nok er anderledes, end jeg husker min tid i Folketinget, trods alt. Altså, det må jeg indrømme. Sådan synes jeg ikke, det var dengang.
Mm. Det er en ufrivillig tilståelse, ikke?
Ja,
på en
eller
anden måde.
Jamen, det er dybest set er forfærdeligt.
Ja. Men altså, der har været en tendens til, at man netop har haft den der egen lukkede kreds, selvbekræftende kreds, der ikke bliver forstyrret alt for meget, fordi de er jo hamrende dygtige. Mm. Altså, man kan ikke tage fejl af,
at det er dygtige folk. Jurister, der sidder derinde. Det er der
derfor, er man jo også den, der i sådan en fægtekamp der, faglig fægtekamp, tit kommer ud som venner, uanset om man har ret. For som Uffe siger, der er forskel på at have ret og få ret.
Mm.
Altså, man kan sagtens få ret uden at have det. Det kan man sagtens. Og der har de været gode, ikke?
Mm-hmm.
Og det, som jeg... Altså, nu dels sidder der den der lille gruppe og arbejder med, om man må lyve, og om man må lyve, hvis man er meget klemme, og hvor meget klemme man skal have, før man må lyve.
Nødløgnsudvalget.
Ja, det er den der nødløgnsudvalg, der sidder. Men en anden ting er også, at der er måske brug for, at der kommer nogle kikhuller ind, og vi får lavet en ordentlig whistleblower-ordning for embedsmænd i ministeriet. Justitsministeriet er stjerneeksemplet, og det er selvfølgelig, fordi det har ansvar for så mange tunge sager, så...
Men nu kan man sige, at her Jens Weiss Olsen har jo rig mulighed til at komme ud og
ja,
tutte i fløjten.
Men tror du, han søger det der job som topembedsmand i Justitsministeriet? Nej, vel? Så jeg tror ikke, det har været karrierefremmende for ham at være det. Og i whistleblower-ordningen, der ligger jo netop, at man prøver at lave en ordning, så man beskytter folk mod karrierestraf.
Og jo, men derfra til, at det skal være karrierefremmende at være whistleblower, er måske også...
Nej, det er måske også lige at kræve for meget, ikke? Men man kunne da godt, man kan godt lave ordninger, så folk de kan komme
jamen,
ud,
lad os prøve
så de
at se,
kan få noget sandhed frem.
Jeg vil bare lige komme ind på en ting, som vi, som jeg synes var interessant. Vi kom til at tale om det under nyhederne kl. 11 her. Og det flugter meget godt med, at Mette Frederiksen, hun har ikke udtalt det. Men det dufter en lille smule af, at justitsministeren Mette Frederiksen gerne vil have ombudsmanden ind i den her sag.
Ja.
Vil det ikke også være meget godt, fordi så skal vi skal jo have styr på alle de der. Uffe sidder og er meget bekymret over, hvad der foregår, og hvem har tænkt hvad, og lånt det fjerde, og så videre. Vil det ikke være en god idé, Sonja Mikkelsen, at få ombudsmanden ind i den her sag?
Jeg tror i hvert fald, at det kunne være med til at belyse nogle af de forhold, der er imellem, hvad skal man sige, minister og folketing, og dermed også, hvad der er op og ned i den her sag. Det tror jeg sådan set er udmærket. Og det er jo en modsat... Det er jo en modsat ting i forhold til, da vi havde Tamilsagen, hvor Erik Ninn Hansen han bad et folketingsmedlem om at stille nogle spørgsmål, fordi så kunne man nemlig forhindre, at ombudsmanden gik ind i sagen. Og nu har vi altså en minister, der sådan set appellerer lidt til ombudsmanden om at gå ind i sagen.
Ja.
Så det er sådan lidt en omvendt ting, men det viser jo lidt om styrken i det, en ombudsmand kan, nemlig i relationen mellem folketinget og ministeren.
Ja. Vil jeg ikke lige prøve at fortælle mig den historie igen, fordi det er en meget, meget interessant historie. Og på alle mulige måder en virkelig kynisk historie om Erik Ninn Hansen, som har den her Tamilsag kørende, og så beder Grete Finger Møller, som på det tidspunkt var, jamen, der må I hjælpe mig.
Jamen hun var
retsordfører for de konservative på det tidspunkt, og var en utrolig, altså hun var meget respekteret, og hun blev så brugt i det der spil af Ninn Hansen til at få ombudsmanden til at tage sig af spørgsmålet omkring nogle dele af Tamilsagen. Og det gjorde så også, at Folketingets retsudvalg, så var de ude. Så var de nødt til at lukke ned, så længe ombudsmanden arbejdede med sagen. Og det er jo fordi, ombudsmanden er jo Folketingets ombudsmand. Mm-hmm. Og man kan ikke have, at Folketingets ombudsmand arbejder ligesom på et spor og trækker en retning, og så sidder der en del af Folketinget og arbejder med et andet spor og trækker en anden retning. Altså, hvis ombudsmanden skal gå ind, så gør han det jo virkeligheden på Folketingets vegne, men på vores allesammens vegne. Mm-hmm. Og så må Folketinget respektere det. Og der kan man sige, at det, når nu, hvis ombudsmanden kommer ind i den her sag, så som jeg er enig med Sonja, at som hovedregel, der vil jeg sige, det er en god idé. Men jeg har der to betænkeligheder ved det. Og den ene, det er, at netop er så Folketinget ude. Og den anden betænkelighed, jeg har, det er, at der er jo lavet en ny offentlighedslov, som gør, at der er grænser for, hvad man kan få indblik i. Og der er hele det der område, der hedder ministerbetjening. Det er jo taget ud af offentligheden. Mm-hmm. Og hvorvidt ombudsmanden kan få tilstrækkelig dokumentation og få alle de dokumenter og alle de detaljer, han vil have brug for at lave en rigtig grundig redegørelse af det her. Det kan jeg da godt blive lidt i tvivl om. Vi har da oplevet før, at ombudsmanden han er blevet snørret af forskellige ministerier undervejs. Skattesagen, for eksempel.
Ja, ja. Nu spørger jeg bare lige helt kynisk så. Hvis man... jeg skal bare lige forstå det her rigtigt, hvis man vil... Nu vi taler tricks. Ja. Tips og tricks.
Tips og tricks.
Hvis man vil benytte, lad os kalde det lidt uretfærdigt, men Grete Finger Møller-tricket her, i den her sag. Hvor gør man så det?
Det der er, det er, at hvis man stiller spørgsmål i Folketinget i et udvalg,
ja.
Så, og udvalget tager sagen op, så er ombudsmanden ude, så lang tid sagen den drøftes i Folketingsudvalget.
Ja.
For den kan kun behandles enten i Folketingsudvalget eller hos ombudsmanden. Altså den samme sag. Den kan ikke være begge steder på én gang.
Så det vil sige, hvis oppositionen... Lad os sige, oppositionen har en interesse i at holde den her sag kørende, og det kan man godt sige, de har.
Ja.
Fordi det ser skidt ud, og det bliver ved med at grise på den siddende regering.
Så holder de den kørende i retsudvalget.
Så kan de sådan set bare blive ved med at stille spørgsmål. Ja. I retsudvalget, ja. Fordi så kommer ombudsmanden ikke ind, og så bliver der ikke undersøgt noget.
Nej. Det er korrekt.
Tror I, man sidder og overvejer det nu?
Det ja. Tror jeg.
Det tror jeg da også.
Ja, hvor er jeg ked af, at I svarer så hurtigt og indstemmigt det her rummende, ja.
Det er det, vi i gamle dage kaldte politik.
Ja.
Det er simpelthen det, der er politik.
Det er det, Helvede, han kaldte politisk politik, ja.
Men det er vel også, hvis vi så lige skal tage hul på, hvad oppositionen kunne gøre, det er vel... Ja, fair, det er et underligt ord at bruge, men sådan er spillereglerne, vel?
Ja.
Det at man kan, simpelthen vil holde den her holde liv i det her kadaver, simpelthen så længe man overhovedet kan.
Selvfølgelig vil de det.
Ikke mindst, fordi vi, altså...
Og det, der er så uretfærdigt, synes jeg igen, ikke, det er, at møgssagen, den smitter af på den minister, der graver den frem.
Ja.
Uden at det nødvendigvis er den minister, der har ansvaret for, at den møgssag er opstået. Og det er det, jeg virkelig... Der synes jeg virkelig, at den her regering, den har været ramt af... er en kombination af sort uheld og en smule klumpfodighed. Fordi at man faktisk har taget fat på nogle sager. Man faktisk har skattesagen for eksempel, og nu her den her sag, ikke? At man tager faktisk fat på de ministerier, hvor der er en usund kultur. Det har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at den gør. Og det betyder så, at der kommer en masse møgsager væltende ud. Alle skeletterne kommer ud af skabet, ikke? Og det er den til hver tid siddende minister... eller regeringen, der får tæsk for det. Ligesom de får tæsk, hvis vi taber i landskamp, eller får tæsk, hvis vejret er for dårligt, og høsten den ikke den slår fejl, og konjunkturen går ned. Ikke? En masse ting, som de overhovedet ikke har noget som helst ansvar for, det får de tæsken for.
Mm-hmm. Men det, jeg synes, det er meget interessant, det her ombudsmands spørgsmål, fordi hvis... Og der vil jeg, det er lige før, jeg ikke engang vil bruge ordet hvis, fordi så kvikt, som I svarede ja til, at oppositionen helt sikkert sidder og spekulerer det her. Spørgsmålet er vel... på hvilken måde vi kommer bedst til bunds i den her sag, om det er, for oppositionen vil jo tydeligt som sige, jamen vi stiller jo ikke spørgsmål for at forhale det her, vi stiller spørgsmål for at komme til bunds i det, for at få det udredet. Hvor får vi det, sådan tilstræbt objektivt set, hvor får vi mest for pengene?
Jamen,
hvis ombudsmanden går ind, ja, eller hvis politikerne sidder og stiller spørgsmål?
Vi har størst tillid til det. Det tror jeg, vi alle sammen har.
Jo, men det er jeg sikker på, at hvis vi ringer op til oppositionen nu, så er jeg sikker på, at oppositionen har tillid til, at de godt lige vil have stillet et par spørgsmål inden ombudsmanden
kommer. Jeg tror også oppositionen, fordi det er også oppositionens ombudsmand.
Men hvor længe kan man holde den kørende, uden at folk siger...
Jamen, det afhænger jo også af, hvad der sker i dag, ikke? Altså, hvis, og hvad ministerens reaktion bliver, og hvordan det så spiller af i forhold til Folketingets retsordfører, specielt oppositionens. Så jeg synes, det er vanskeligt. Vi ved jo, altså vi sidder og har nogle fornemmelser, men vi ved jo ikke graden af, hvad der egentlig er foregået. Og jeg tror, at... dem, der sidder for bordet i Norge i Udlændingsstyrelsen, de slår i bordet og siger, at ministeren og Folketinget skal nu have sandheden. Vi fejrer ikke noget ind under gulvtæppe. Det hele kommer op på bordet, og så tager vi den derfra. Mm. Og så, hvis det koster nogle hoveder i Udlændingsstyrelsen, så må man leve med det.
Jeg tror, der bliver råbt og skrevet en del derovre lige.
Ja, eller selvfølgelig gør det.
I går eftermiddag, så går aftes.
De er formentlig ikke særlig udsovet. Altså det.
Det tror jeg ikke. Det bør de ikke være.
Jeg skulle lige sige.
De burde have sorte øjne under øjnene her morgen.
Hvis der er nogen, der er gået hjem 16:30 i går, så tror jeg, det er der hovedet, der skal rulle som det første.
Ja. Nej, men jeg synes ikke, vi kan altså, det kan du så tage fat i en gang i det nye år.
Jeg synes, det er meget interessant, at det, vi skal holde øje med, Det er vel i virkeligheden, vi kan vel korte ned til, vi skal holde øje med, hvornår en ombudsmand går ind i det her.
Mm.
At man skal holde øje med, hvor meget oppositionen ligesom sidder og prikker og får stillet nogle spørgsmål, og hvor langt man føler, man kan trække den, uden at det bliver decideret utroværdigt. Og nu går der bare valgkamp i den. Nu sidder man og forhaler.
Hvor det bliver opdaget.
Og hvor, det er så ærgerligt, at politik det handler om, hvor man bliver opdaget. Men ja, det er meget interessant. Jeg noterer ombudsmanden her. Ham skal vi lige holde snor i det nye år. Så er jeg også nødt til lige at spørge jer. Statsministeren. Hun sidder jo for enden eller på toppen af det her, hvordan man vælger at se på det. Jeg vil ikke spørge om, hvordan hun har det med det. Og det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Og det har hun det nok ikke så godt med. Fordi vi skal snart til valg. Og hun kunne vel godt snart tænke sig, ja, enten en møgssag over i den anden ende af stuen, eller at der kommer styr på nogle ting. Fordi lige nu består hendes arbejde jo i at glatte ud. Pernille Frahm, hvad skal hun gøre nu her? Er der nogle tricks her, man kan benytte?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg har så svært ved at gennemskue Helle Thorning. Altså, det har jeg. Fordi hun er på en og samme tid, er hun utrolig dygtig. Jeg kender hende jo fra, jeg sidder i Europaparlamentet sammen med hende, mm-hmm. og kender hende helt tilbage, hvor hun var en ganske ung og entusiastisk europaparlamentariker. Og har altid synes, hun var vanvittigt dygtig. Men hun havde også sådan en evne til at vælge nogle underlige sager ud. Det gjorde det i hvert fald der. Så ligesom, så blev det ikke til noget alligevel. Og så var der nogen, hun brugte uendelig mange kræft. Nå, lad nu det ligge, ikke? Men det virker som om, hun på en og samme tid har den der meget dygtighed, og styrke, hun har jo knæ med nogle ressourcer. Og så en fuldstændig manglende fornemmelse for, hvordan tingene ser ud udefra. Altså, det virker som om, at hun kun har evne til at se en vej, at det er fra sig selv og ud, og ikke udefra og ind på sig selv. Og hvis hun havde noget, det jeg var råd hen til, det er selvfølgelig at træde op i dag på et pressemøde sammen med Mette Frederiksen, og bakke Mette Frederiksen op i den beslutning, hun tager om formentlig, at der ruller nogle hoveder. Og nu skal simpelthen ryddes op.
Så hun skal vise sig?
Hun skal vise sig.
Hun skal simpelthen stikke hovedet frem i den her sag.
Hun skal,
sige,
ja,
nu står vi sammen
altså,
her.
Altså, nu hvor der bliver ryddet op i den, skal hun gøre det. Undervejs skal hun holde sin mund, ikke? Fordi at sagen ruller. Og okay. Der må hun stole på hendes minister for at tage fat i den. Og det øjeblik, der så tager en beslutning, så vil det være klogt af statsministeren at sige... Nu har vi altså haft en møgssag, og den har vi ikke selv haft ansvaret for opstået, men vi tager ansvaret for, at den bliver ordnet.
Mm.
Og det gør vi på den her måde. Og så står hun med det og forklarer, hvordan, dak. Altså, det vil jeg rydde hende til at gøre.
Er du enig, Uffe?
Ja, det er jeg enig. Altså, jeg vil sige, at jeg er egentlig også... meget enig i analysen af Helle Thorning, som Pernille kom med. Vi talte jo også om det for et par måneder siden her. Og som jeg sagde dengang, at jeg som dansk borger jo tit meget stolt af at se vores statsminister optræde internationalt.
Ja.
Og jeg synes, at hun fylder meget, når jeg så også tænker på de par forgængere, hun har haft, som i den sammenhæng er specielt den umiddelbare forgænger, og meget internationalt forpjusket og bestemt ikke noget aktivt for Danmark, så synes jeg, det er fantastisk flot, at vi har sådan en statsminister i dag. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at på de indre linjer, som leder af hendes partiapparat og regeringen, der synes jeg ikke, hun lever op til det niveau, som en administrerende direktør eller noget tilsvarende skal leve op til. Der er mange af de der personalproblemer og sådan noget, som man ikke tager ordentligt fat i, og de, mange af de sager, der opstår efter min mening, i hvert fald bliver forlænget på grund af et ledelsesvigt, og det er ikke den eneste, der har givet udtryk for. Og det er i hvert fald min opfattelse. Så det er lidt ærgerligt, at det er sådan. Jeg vil så sige, at hendes største chance, regeringens største chance for at overleve, det er jo Lars Løkke, fordi jeg kan godt forestille mig, sådan som vi taler om dernede, det sted, hvor jeg bor, det er udkants Danmark, der er traditionelt mange venstrefolk, men de er jo ikke sådan begejstrede for den nuværende formand for Venstre, det kan man ikke sige. Så jeg kan godt forestille mig, at når vi har haft en 3-4 ugers valgkamp, og jævnligt bliver konfronteret både med Helle Thorning og med Lars Løkke på skærmen, så er der mange traditionelle venstrefolk, som siger, også dem partierne omkring, og siger, jamen, vi, ham kan vi ikke rigtig være tjent med, så vi lader være at stemme, eller stemme anderledes, og sådan. Så jeg tror,
at... Men det er jo meget interessant, det du siger, men jeg tror, der
ligger chancen, vil jeg sige, den væsentlige.
Men tror du, fordi det helt store spørgsmål i det, du siger der, det er, lader de være med at stemme, eller stemmer de på Dansk Folkeparti?
Jamen, der vil være
fordi
nogen...
Fordi så er det jo lige meget for Helle Thorning.
Jo, hvis du har ret i, at der er ikke nogen af dem, der lader være med at stemme, men de er alle sammen dem, der fravælger Venstre og stemmer på Dansk Folkeparti, så flytter du ikke alverden. Bortset fra, at hvis vi får et resultat, hvor Dansk Folkeparti får 24% af stemmerne, og Venstre får 19% af stemmerne, så vil det nok alligevel vende op og ned på og det vil i hvert fald gøre regeringsdannelsen noget mere problematisk, end det ellers ville have været.
Helt enkelt.
Ja, men jeg tror, altså det er sådan fornemmelsen, når man sidder og snakker med de her, der har stemt Venstre i de sidste 40 år nede i mit del af udkants Danmark, så kan man... Jeg møder ikke en eneste, der siger noget positivt om Lars Løkke. Mm. Og de kan der, det vil jeg så sige. Og jeg tror på, at det, men når opinionsinstitutterne spørger, så siger de, at vi stemmer Venstre. Men jeg tror, når de kommer frem til dagen, hvor de ligesom skal træffe det valg, vil de virkelig have en Lars Løkke som statsminister, som de ikke bryder sig om? Eller kan de leve videre med 3-4 år med Helle Thorning? Så kan det godt være, at de siger, at de i hvert fald ikke stemme, sådan at vi har en chance eller en risiko for at få Lars Løkke. Det har jeg faktisk en fornemmelse af, at det kunne jeg godt forestille mig, kommer til at flytte nogle mandater, den reaktion. Om det så flytter nok, det er så det. Noget andet. Men jeg tror, fordi man kan også se på popularitetsmålingerne, at Lars Løkke, når vi hensyn til troværdighed, er helt nede i bund. Mm-hmm. Og sidst i bæreskertiden, der kunne man også se, at det var nok ikke meget, men hele Thorning lå jo som nummer et af det, danskerne foretræk som statsminister.
Ja, det tror jeg faktisk, hvis jeg må ramme.
Jamen, det siger man var nærmest lidt, men det var 37-36%.
Ja, men de fleste målinger har jo faktisk vist, at danskerne helst vil have en tredje kandidat.
Ja, det er rigtigt. Nu er det Gallup-instituttet, og de måler jo forskelligt. Der har været mange målinger, hvor inden for det sidste halvår, hvor de har stillet vælgerne for det samme spørgsmål. Der har Helle Thorning ført mellem 10-15%. Det er første gang i Gallup-instituttets historie, at du ser, at Helle Thorning er den mest foretrukne blandt danskerne, selvom det kun var den procents forskel. Mm. Og det viser jo, at der er noget i det her personopgør, som det jo også er, som jeg tror godt kan komme til at overraske på valgdagen. Jeg er enig i, at når man ser på opinionsmålinger, så er den 55-45, og den gjorde det meget, meget lang tid.
Ja. Og
man kan så diskutere, om det, jeg nu giver udtryk for her, kan flytte så meget. Og jeg tror jeg egentlig også på, at det kan det nok ikke gøre alene. Men sammen med nogle andre bevægelser, for eksempel en dygtigt ført valgkamp, og også det, at det ser ud til, at vi det går lidt fremad med økonomien osv., så der er nogle ting, man kan bruge. Og hvis man nu vælger for eksempel at gå til valg på et finanslovsforslag, som de skal fremlægge, før at man har den yderste dato for valgdagen, så kunne man jo godt i finanslovsforslaget komme med nogle ting, som skabte en politisk dagsorden for genvalg for regeringen, som den kunne spekulere i.
Der kommer lidt overraskende positive toner fra et lidt overraskende sted, Sonja. Men skal vi lige, bare lige for at få rundet hele Justitsministeriet, jeg tager rapporten og den siddende regering af, fordi så skal vi nemlig lige tale om en anden ting også. Tror du, at Helle Thorning... lad mig spørge på den her måde. Kan hun bruge hele den her ballade til et eller andet, og nu bruger jeg et frygteligt ord, proaktivt? Kan hun ligesom få et eller andet momentum ud af det her, at nu... Vi ved godt, der har været en masse møgsager, men nu bliver der altså vist handlekraft. Jeg stiller mig op med min justitsminister, og nu tager vi arbejdshandskerne på, og så svinger vi øksen, og så bliver der ryddet op og luftet ud, og bum.
Altså, jeg er ret sikker på, at hvis det går sådan, som vi tror, at sporene nu er lagt, at der bliver ryddet op i den her sag, og at Mette Frederiksen, hun viser sin styrke, i den her sammenhæng, så er der i hvert fald én ting, der ligesom er ryddet af vejen. Og det var den spekulation, der var i medierne om, at nu blev hun flyttet haha derover, hvor man måske ikke kunne få succes, fordi så var hun ligesom væk fra at være i konkurrence med Helle. Så får vi i hvert fald aflivet den.
Altså her taler vi, at Mette Frederiksen blev sat på justitsministerposten for at stikke hende.
Ja.
For
at hun ligesom skulle blive mindre populær, eller hvad skal man sige. Så kan vi i hvert fald få ryddet den af vejen. Og det tror jeg er et vigtigt skridt i forhold til at genskabe tilliden imellem den nuværende regering, især Socialdemokraterne i regeringen, og så den del af danskerne, der i virkeligheden føler meget for velfærdssamfundet. Og så handler det meget om også, hvilken valgkamp, der bliver lagt til rette. Og den kører jo fra nu af og frem til det så rent faktisk sker, at man nu mere systematisk går i gang med sådan set forvise de resultater, man faktisk har opnået med den her regering. At man også får taget hånd om de udfordringer, der stadigvæk er på dagpengeområdet og i forhold til de svagest stillede i vores samfund. Også at få gjort lidt op med det, som Uffe har også nævnt tidligere i dag, med at man ligesom mere fokuserer på, at der skal være ordentligt i butikken overordnet, end at man kigger på, at den enkelte dansker faktisk får den hjælp, den enkelte dansker har brug for i sin hverdag.
Har ret dem, til.
Og har ret til. Mm-hmm. Altså, at man ligesom får mere fokus ned på den enkelte danskers hverdag, og mindre fokus på, at der er ordentligt i butikken. Altså, lidt mindre korridoren, og lidt mere Mette Frederiksen. Og det tror jeg, at hvis man lykkes med den manøvre, så tror jeg, at det billede, der også er af en dygtig statsminister, som har format, også internationalt, at det kan godt være med til at trigge danskerne til at sige, at så er det måske alligevel ikke nogen dårlig kombination, vi har her.
Ja, det er noget med at vise, det, hvem der er der. Ja. Jeg er chef i butikken, og i min butik skal der altså være orden. Folk skal gøre det, de skal, og de skal gøre det ordentligt, og der må ikke være for meget luskefusk rundt omkring på hylderne. Hvis hun gør det, så tror jeg også, at... Og så synes jeg, det er smadret interessant, det Uffe siger. Fordi det siger jo, at hvis man vil have en ny formand for Venstre, så skal man i hvert fald ikke gøre Lars Løkke til statsminister næste gang. Så sidder han jo i 10 år, risikerer man, ikke? Men hvis Helle får en periode til, så er Lars Løkke færdig som formand for Venstre. Så kommer der en ny. Det kan godt være, at de så vinder næste valg. Vi får en borgerlig regering næste valg, men det bliver i hvert fald en anden. Der er chef for butikken. Så det kan man jo tænke lidt over. Det er jo super interessant.
Det synes jeg, man skal gøre. Jeg kan ikke sige det bedre selv. Det kan man tænke over. Og det bør man. Og jeg synes, vi er blevet klogere. Jeg har noteret indtil flere tips og tricks, til hvis jeg skulle ende derinde. Og der er som sagt... Jamen, det tror jeg, alle håber på.
Hvornår er der deadline for ansøgningen?
12. januar er der ansøgningsfrist for departementschefsstillingen i...
Du kan nå det.
Jamen, jeg kan bruge hele juleferien på at skrive en blændende ansøgning om, hvor meget jeg går op i sandhed. Men jeg vil gerne sige tusind tak for denne udgave af Tips og Tricks i det politiske. Et hobbyprogram for amatørparlamentarikere. Det har været rigtig dejligt at lære en masse. Tusind tak til Uffe Stordal, tusind tak til Sonja Mikkelsen, og tusind tak til Pernille Frahm. Så kan jeg lige nå at benytte lejligheden til at sige, at vi selvfølgelig er tilbage her i det gode gamle Folketing i næste uge. Men det er med en særlig udgave, der sender vi jo, det er jo lille juleaften, og derfor har vi lavet en lille julespecial. det er med de gode gamle chefredaktører, Geo Metz og Bent Falbert, som kommer ind og svarer på tiltale. Det er næste uge. Vi ses til den tid.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.